Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 гадзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Головные темы нашей программы. Сегодня Международный день родной мовы. У сучасной Беларуси становище белорусской мовы погоршается. Теперь на ее учится у 30 разов менее першоклассников, чем у 94-м годе. Товариство белорусской мовы проводит первый этап другой агульнонациональной диктовки. Взять удел у ее написания у Менский офис ТБМ пришли послы Швеции и Украины. Гомельский горвыконкам мае намер провести сбор звесток про деятельность министерки БНР Палуты Бадуновой и разглядеть пытание о переименовании у ее гонор в улице. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинов.
В эфире «Свобода» у Праской студии новинов надалее Стасий Вашкевич. Сегодня в свете. Поводле поведомления МАГАТЭ, Иран истотно занижает колькость обогаченного им урану. И зараз, поводле подликого агентства, находится как раз на той стадии, коли перепрацованного металлу хопить на створение атомной бомбы. Белый дом заявляет, что США и их союзники не могут больше откладать вырашение проблемы Ирану и его программы ядерных узброений. Пакистан поведомил, что групповка «Талибан» погодилась на постоянное замирение у долине Сват. Однако командующий боевыми подразделениями групповки «Маулана» Фазлула заявил, что не будет брать на себе никаких обовязков, покуль не скончится термин 10-дзённого замирения. Это будет в середу, и тогда по выниках групповка вырашит свои дальнейшие деяния. Учора на поседжении министра обороны 26 краин НАТО у Кракове министр обороны США Роберт Гейтс поведомил, что Вашингтон не будет супрать, коли Афганистан заключит замирение с талибами по прикладу Пакистану. Специальный представник США в регионе Ричард Холбрук ранее резко критиковал такое замирение, называющее его капитуляцией. Министр замежных справ Китаю Янг Джи Чи пообещал держсекретару США Гиллари Клинтон, что его урад будет протягивать тримать больше своих валютных резервов у американских урадовых облигациях. Ирак изнову открыл скандально ведомую турму Абу Грейб на заходе от Багдаду. Сенатор Джон Керри, былый кандидат у президента США, веде сегодня перемову у Дамаску с сирийским президентом Башаром Аль-Асадом. Темой перемовы является поддержка Сирии, Ирану и исламистских групповок у регионе на кшталт шиитской Хизбалла. Иранские улады заблоковали веб-сайты, которые поддерживают Мохаммеда Хатами у якости кандидата у президента на выборах, которые отбудутся в Украине 12 червня этого года. Это был выпуск новинов, наступный праз полгодины. Нагадаю, вы нас можете слушать и в интернете на адресе свобода.орг.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Міжнародны дзень роднай мовы ў свеце, ён адзначаецца 10 раз. Дзень святкавання 21 лютага быў абраны ЮНЕСКА таму, што ў гэты дзень у 1952 годзе загінулі 5 студэнтаў, якія змагаліся за наданне мове бангла статусу дзяржаўнай у тагачасным Пакістане. Усходняя частка гэтай краіны пазней стала незалежнай дзяржавай Бангладэш. У сучаснай Беларусі становішча з беларускай мовай пагаршаецца, расказвае Іна Студзінская.
Зараз у нашем рознокаляровом и разноголосном свете налічваецца больш за 6000 моваў. Палова з іх пад пагрозай знікнення. У Беларусі ў 1990 годзе быў прыняты закон аб мовах. Статус беларускай мовы быў замацаваны і ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 94 году. Расейская мова вызначалася ў ёй як мова міжнацыянальных зносінаў. Аднак пасля травеньскага рэферэндуму 1995 году расейскай мове быў нададзены роўны статус беларускай, і сітуацыя пачала мяняцца ў горшы для мовы тытульнай нацыі бок. Асаблівую трывогу выклікае тое, што з кожным годам скарачаецца колькасць беларускамоўных школ. Старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска прыводзіць такія лічбы.
У Беларусі цяпер навучаецца 18,4% школьнікаў па-беларуску. Безумоўна, гэта вельмі мала. У мінулым годзе навучалася 20,9%, а цяпер паменшылася адразу на 2,5%. Асабліва закрываюцца школы школы у вёсках беларускія.
Выклікае занепакоенасць і рэформа адукацыі. Пераход з 12-годкі на 11-годку. Амаль удвая скараціліся школьныя праграмы па беларускай мове і літаратуры, кажа настаўніца з Полацку Валерыя Сом.
Фактычна ўсе класы, акрамя 5-й, яны праходзяць рэальна па два падручнікі за год. Якая можа быць і якасць ведаў пра гэта? Тут якое б не было майстэрства настаўніка, гэта ўсё роўна накладзе свой адбітак. И это значит 6, 7, 8, 9, 1, 9, 2, 15, 4, 5 поколений вучнев, яны по-любому пэўныя темы прайшлі вельмі павярховна. Нагнаць гэта далей будзе вельмі цяжка.
У Менску зараз ёсць 5 гімназій і адна агульнаадукацыйная школа з беларускай мовай навучання. Астатнія сярэднія навучальныя ўстановы з расейскай мовай. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры з Полацку Валерыя Сом перакананая.
У рускай школе не можа быць дзяцей, якія добра валодаюць беларускай мовай. Могуць быць выключэнні пэўныя, але такіх чалавечкаў можа быць 2-3-4 на ўвесь горад. Таму што яны не могуць нідзе чуць гэтую мову рэальна нармальную. Па-за межамі ООК большасць настаўнікаў беларускай мовы по-беларуску не размаўляе. І дзеці проста элементарна капіруюць тое, што яны бачаць. Калі няма асяроддзя і калі няма такой вось непасрэднай зацікаўленасці, нічога не будзе.
Гаварыла выкладчыца беларускай мовы ў Полацку, пісьменніца і паэтка Лера Сом. Як вы чулі, у сталіцы Беларусі Менску цяпер ёсць 5 гімназіяў і адна сярэдняя школа з беларускай мовай навучання, а ўсяго ў сталіцы 215 сярэдніх школаў. Сёння з нагоды міжнароднага дня роднай мовы пачаўся першы этап другой агульнанацыянальнай беларускай дыктоўкі. У Менску дыктоўку пісалі ў сядзібе таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Узяць удзел у яе напісанні ў офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны, перадае Алесь Дашчынскі.
На выбор прапанаваны сёлета два тэксты: прадмова да зборніка «Дудка беларуская» Францішка Багушевіча і родная мова па Уладзіміру Краткевічу. Сярод удзельнікаў былі амбасадары Швецыі Стэфан Эрыксон і Украіны Ігар Ліхавы. Спадар Эрыксон адзначыў, што будзе рады, калі сваім удзелам у дыктоўцы падштурхне іншых да выкарыстання беларускай мовы, адметнай і прыгожай, на якой неабходна размаўляць. Памяшканне ТБМ маленькае, і ўсе 20 месцаў былі занятыя. ТБМ Олег Трусов задоволены стартом диктовки.
Мы не ставили на мете собрать всех прихильников белорусчины в маленький офис ТБМ. Это просто такие символичные початки. Мы личим, что диктовку повинны писать маленькими группами. Писать можно и дома, и в семье, и на уроках. Так было и в минулом году. Самое массовое написание диктовки, конечно, будет 15 и особливо 25 соковика. Чему в этом году ранее? Потому что 10-е годки родные мовы. В минулом году мы починали 15 соковика на день першої конституції. Зараз ми цей етап розтягнули на 2 місяці.
Біографію фотоздымок і адрес переможців треба досилати у ТБМ для адмисловой публікації у газеті «Наше слово», а так само у гонорування. Сьоліта у многих регіонах улади виділили помешкання для проведення диктовки, однак вищі державні структури проігнорували запрошення ТБМ на удел у акції. Олег Трусов адзначив.
Мета диктовки та ж, як в минулом годе. Сприять популярности и престижности белорусской мовы. Показать, что мова живая. Ну, а в этом годе, напередодні перепису, тем больше диктовка повинна занять важное место. Бо той человек, який писал диктовку, уже не напишет, что его родная мова іншая, не белорусская.
Сьогодні диктовку писали и в інших городах. У Варшаве гэтая імпреза отбылася у Палаце культуры и науки. Представник ініціативи «Белорусская национальная память» Анатоль Міхнавец оповел.
Беларусы, якія жывуць, вучацца, ці знаходзяцца тут на прытулку, ў цэнтры Варшавы пісалі дыктоўку. Мы пісалі тэкст «Родная мова» Караткевіча. Прыйшло каля 50 чалавек. Прыйшлі нашы сябры палякі, напрыклад, былы амбасадар Польшы в Беларусі Марыуш Машкевіч разам з жонкай прафесара з універсітэта Варшаўскага. Прэзідэнт калегіум Цывіцыс пані Каралевіч. Калі мы хочам быць нацыяй, быць дзяржавай, мы павінны памятаць і размаўляць на сваёй мове. Мова — это тое, што гуртуе людзей.
Сёння ж у Менскім палацы мастацтва адбылася імпрэза з нагоды міжнароднага дня роднай мовы. На ёй былі ўганараваныя рупліўцы беларушчыны. Сярод іх старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска. Ён нагадаў, што 12 гадоў таму на Меншчыне ў першыя беларускія класы прымалася каля 80% дзяцей, а цяпер 16-17.
Калі недзе 1% кожны год было падзенне, то цяпер ужо 2,5%. Адчуваецца ў наступным годзе таксама можа быць горш. У сувязі з рэформай не толькі дзень роднай мовы, трэба дамагацца, каб у наступным годзе быў год роднай мовы.
Говорю старшиня товариства беларускай школы Алесь Лоска. Я дадам, что товариства беларускай мовы так само отзначила подяками амбасаду США, послов Швеции, Украины, Литвы, Польши, былых послов Израилю Зеева Бен Арье и Словаччины Любомира Регака за международную популяризацию беларускай мовы. Вы слухаете Радио Свободы. Зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Чаму Хавьер Салана прыязджаў у Менск? У якой ступені апазіцыя зможа ўдзельнічаць у дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам? Як незалежнае грамадства можа і павінна адказваць на выклік нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валентына Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Юры Чавусаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры слухайце заўтра. Наступствы сусветнага фінансавага і эканамічнага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Беларусі. Агляд крызісных праяваў у беларускай эканоміцы за мінулы тыдзень падрыхтаваў Ігар Карней.
Яшчэ летась беларускія вытворцы харчавання лёгка знаходзілі спажыўцоў за мяжой, найперш у Расіі. Ва ўмовах крызісу сітуацыя кардынальна змянілася. Прыкладам, нерэалізаваныя запасы сухога малака павялічыліся сёлета ў 10 разоў. Маскоўская кампанія «Процнап», якая забяспечвае расійскую сталіцу сухім малаком, адмаўляецца ад беларускай прадукцыі. Причины тлумачить менеджер Марина Ильина.
Знаете, что могу сказать, что для Беларуси надо? Первое. Снизить немножко цены. Поставка, чтобы была подешевле. То, что им поставляют, очень дорого. Цены дорогие. Не для Москвы. Это главное. А второе – это качество. Бывает иногда плохое качество.
Россия увозит больше за 60 тысяч тонн сухого молока что год. 70% от этой колькости ранее импортовалось из Беларуси. Теперь же Молочный союз России переконал урад, что для продукции из Беларуси треба увести обмежевание. Як поведомили на одном из вытворших объединений в Клецким маслоробчем комбинате, тут утворились залежи сухого молока. Работники продильного цеху Могилевского завода штучного волокна погрозой страйку не дали отправить себе у вымушенный отпочинок. Причиной испанения цеху сталася незапотребованность продукции, говорит работник завода.
Два производства работает, шелк и пленка. На шелке продильный цех один зал хотели закрыть. Продильщики возмутились, до забастовки дело дошло, 12 числа их приняло директор.
На поседжанні Магілёўскага гарвыканкаму, дзе чыноўнікі падводзілі вынікі працы мясцовых прадпрыемстваў у студзені, сярод найгоршых названы завод штучнага валакна, хімвалакно, тэхнапрыбор, металургічны завод, Магатэкс. Іх кіраўнікі тлумачаць цяжкасці неспрыяльнай сітуацыі на замежных рынках. Намеснік старшыні Магілёўскага гарвыканкаму Олег Летянков лічыць інакш.
Мы должны производить прежде всего то, что будет продаваться, то, что будет нужно и на Западе, и на Востоке. К сожалению, мы пока в этом отношении не научились.
Основными проблемами прадпрыемства Магілёўшчыны застаецца затаварнасць продукцыі складоў, а таксама змяншэнне аб'ёму вытворчасці до 84% у параўнанні со студзенем 2008-го. Спасылаючыся на крызіс, адміністрацыі некаторых прадпрыемстваў спрабуюць эканоміць, адключаючы ацяпленне ў цэхах. Асноўныя вытворчыя цэхі салігорскага завода жалезабетонных канструкцый адключаны ад ацяплення з кацельні. На працоўных месцах тэмпература амаль такая ж, як і на вуліцы. Дырэктар завода Сергей Ермалінскі загадаў адключыць цяпло ў трох цэхах.
Около 200 гігакалорій неабходима на атапленне ежемесячна каждого падобнага цэха. То есть вот в этот зимний период надо говорить о сотнях мільйонах рублей, которые ушли бы на атапленне этих цэхов.
Аднак спакою на салігорскім заводзе няма, гаворыць кіраўнік Менскай абласной арганізацыі незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Мікалай Пахабаў.
Ермалінскі лукавіць. Ён уже знішае тех людзей, якія напісалі пісьмо і даслалі ў санэпідэмстанцыю, ў пракуратуру, як яны напісалі. Гэта члены нашага прафсаюза. На них пачаліся ганенне, прыдзіраецца мастера, замы начальнікаў цэхоў, пішуць на них дакладныя.
На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень. Загадчыца плянавага аддзелу Алена Дайліда распавядае, што банкі паднялі працэнтную стаўку па крэдытах з 14 до 21%. Выплата па крэдытах за год павялічылася на 600 мільёнаў рублёў. На 18-20% падраслі кошты імпартнай сыравіны, а таксама энерганосьбітаў.
Это, Естественно, возросли затраты в себестоимости, возросли затраты на производство и реализацию продукции, возросли затраты по сырью и снизилась наша рентабельность. То есть прибыли мы, соответственно, за единицу продукции получим меньше.
Еще одна важкая околичность, якую подкресливая загадчица пляновага отделу, празмерная бюрократия. Стало складаней проводить разлики за импортную сыровину у валюте. Поводле спадарыні Дайліды, трэба спачатку адаслаць паперкі ў вышэйстаячыя арганізацыі і чакаць дазволу. Загадчыца вытворчасці прадпрыемства Тамара Ігнатовіч таксама скардзіцца на тое, што цяжка працаваць у сённяшніх умовах.
Пока пяцідневка, но вопрос чатырохдневкі в воздухе павіс. В перспективе рассчитываются, скажем, эканамічны эфект, затраты, к этому подготовка ідёт.
Ваўкавыскі ліцейны завод у сувязі з эканамічным крызісам страціў практычна ўсе экспартныя пастаўкі. Прадукцыю завод экспартаваў пераважна ў Расію, часткова ў Казахстан і краіны Балтыі. Говорить наместник директора Олег Григоран.
Экспортные заказы вообще почти все пока ушли. А по Беларуси процентов на 30-40 упали. Просто у меня еще лежит порядка там 4-5 миллионов российскими рублями товар, который не забрали россияне. Частично оплатили. Вторую половину пока не могут оплатить уже третий месяц. Вот стоит оборудование, ждет их.
На думку наместника директора, полновартостно предприемство запрацуя, коли вернутся экспортные заказы. Коли это отбудется, ён не ведая.
Агляд крызісных праяваў у беларускай эканоміцы за мінулы тыдзень падрыхтаваў Ігар Карней. І звярну вашу ўвагу, што адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода а 18 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце» а 21.15 глядзіце юрыдычны тэлежурнал «Маю права». А 21.35 на экране тэлежурнал «Еўропа сёння». И о 22.00 Жерар Калюш и Жерар Депардье у веселой комедии «Инспектор Недарека». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До сустречи на «Белсате».
А позднее сегодня в нашем эфире слухайте аналитичную передачу «Тыдень» с Радио «Свобода». Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. У сучаснай Беларусі становішча беларускай мовы пагаршаецца. Цяпер на ёй вучыцца ў 30 разоў меней першакласнікаў, чым у 94 годзе. Таварыства беларускай мовы праводзіць першы этап другой агульнанацыянальнай дыктоўкі. Узяць удзел у яе напісанні ў менскі офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны. Гомельскі гарвыканкам мае намер правесці збор звестак пра дзейнасць міністаркі БНР Палуты Бадуновай і разгледзець пытанне перайменавання ў яе гонар вуліцы. Наступствы сусветнага фінансавага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Беларусі. На шэрагу заводаў скарочаны працоўны дзень, пачасціліся затрымкі з выплатай заробкам. Паводле сацыялагічнага пытання Інстытуту Гэлапа, Беларусь адна з 11 найменш рэлігійных краінаў свету. Толькі 27% жыхароў адказалі, што рэлігія ў іх штодзённым жыцці займае важнае месца. Як ставяцца да такой ацэнкі ў Беларусі? Даследаванне Алеся Дашчынскага.
Даследаванне праводзілася ў 143 краінах. Найбольш рэлігійнымі выявіліся Егіпет, Бангладеш, Шры-Ланка і Інданезія. Моцныя пазіцыі мае рэлігія ў Італіі, Партугаліі, Польшчы, Румыніі, Грэцыі, а таксама ў США. Сярод найменш рэлігійных 5 краінаў Еўразвязу. Узначальвае спіс Эстонія, а таксама Азербайджан, Гонконг, Японія, Манголія і Беларусь. Прэс-афіцэр заводскага ўпраўлення міліцыі Менску Анжаліка Гурыновіч не пагаджаецца з тым, што Беларусь не рэлігійная краіна.
У нашых людзей, наверное, еще фарміруецца привычка хадзіць в церковь, а вообще наш народ довольно религиозен. Обращая внимание на все праздники религиозные, у нас они очень широко празднуются.
Аднак, паводле дадзеных міліцыі, на мінулае праваслаўнае Раство ў церкві прыйшло каля 16 тысяч менчукоў, а на каталіцкае – прыкладна 3300. Гэта агулам крыху больш за 1% ад жыхароў Менску.
Рэлігіёзныя чувства не всегда відны, не всегда людзі склонны іх дэманстрыраваць. Главное, чтобы Бог был в сердце.
Заводская милиция Менску почала возить наказанні у Свято-Георгиевскую православную церкву особов, яких могуть позбавить батьковских правов и с чьих семьев забраные дети, а так само злочинцев, которые находятся под наглядом, и тех, кто злоуживает алкоголем.
Мы пригласили людей достаточно много. Мы заказали автобус. Священник прочитал им проповедь, отслужил службу, помолились они вместе. Слово священника воздействует совершенно по-другому, чем слово сотрудника милиции. И если объединить вот эти усилия, и это будет на добровольной основе, то, может быть, действительно поможет человеку изменить свою жизнь к лучшему, просто дать человеку импульс.
Юрист протестантской церкви «Новое життё» Сергей Луканин схильный бачить такое долучение до Бога хучей проявой авторитаризму. И он погаджается с высновами Института Гэллапа. Однако спадар Луканин лічить, что больше за 80% громадян в Беларуси назовут себе верниками и скажут, что то нешта там на небе ёсць.
Мы вельмі многа робім, каб змяніць тыя нормы законаў, якія не адпавядаюць Библии, например, вельми много норм у законе о свободе совести в религиозных организациях. Навод есть такие нормы, которые, коли их выполнять литерально, то навод яны забороняют совместные молитвы дома. Это значит, навод я не могу за своей семьей совместно молиться систематично и выучать Библию.
Поводле старшини Костельного комитета Миколы Гракова Беларусь довольно неоднородная. И коли послухать святару на Гомельщине и Могилевщине, то погаджаешься с высновами института.
Ненавито перервалась связь поколений. И там религия была практически изнищена. Хрущев хотел ввести Беларусь первой республикой, у которой увогуле не было бы ниводного верника. А ведь перешкажали ненавито наши заходные регионы, где еще иснавала эта связь поколений. У меня знакомый святар некогда працавал у Чашника. Там католическая православная парафия. Сколько там людей заходит и садкутил костюм. Их увогуле бянтежило то, что святар каля каплицы в приватном доме поставил там крышу с укрыжованием. И люди писали, теперь такие подобные процессы отбывают у лечиться. Люди бянтежить религиозные символы. Увогуле, они не хочут их бачить, они не жадают принимать это в свое житие.
Вымирать узровень религийности довольно складано, бо грунтовных доследований фактично не проводится. До прикладу, поводле керовника краины Александра Лукашенко, Беларусь – краина православная, тут амаль 85% верников. Сюды часто наведывался с пастырскими визитами московский патриарх. Расте колькость храмов и приходов. Так само ее шерах домовов об супрацовнице православной церкви с державными институтами. Однако, поводле стваральницы порталу церква Натальи Василевич, гэтыми домовами церква хутчэй загоняя себе у золотую клетку.
Это заминая навод религийности и домовленности, они у растеряющего остаются пустым гуком. Потому что навод до заключения этих домовленностей у церкви было нашмат больше активности проводить некую деятельность. С иншого боку, церкви приходится платить лояльностью, за державы треба молчать, коли молчать церква не повинна.
Представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шинкевич каже, что у Беларуси религия на сердце, а не на языку.
Для нас меркование этого института не являются авторитетными. И мы бачим, насколько наш народ религийный. Конечно, мы, святары, вельми критично относимся до духовного стану нашего народа, потому что нам хочется, чтобы он лепше был, больше адукованный у христианской науки. Треба уличивать, 70 год просто дарма не прошли. Але мы бачим такие ширые сердечные помкнения до Бога. Это самое значное то, что мы можем бачить на сегодня.
Святар Беларускай аўтакефальнай православнай царквы Леонід Акаловіч, які быў аштрафаваны ўладамі за свячэнне крыжа, адзначае.
Як бы там ні было, паступова ідзе вяртанне да рэлігійнасці народа. Хоць, канешне, марудна. Беларусы ўсё-такі адраджаюцца як нацыя, як і рэлігійная нацыя. Дзяржаўнасць і менталітэт народа трымаюцца на слупах. Бог, мова, вера, бацькаўшчына і ўлада, зрэшты. Калі ўлада загаворыць па-беларуску, то і пойдзе сапраўды наша беларуская религійная дзейнасць. Бо беларусы не ўсе ідуць у расійскую православную царкву, бо тая царква чужая. Таму, канешне, беларусы яшчэ многім вагаюцца, кідаюцца.
Гаварыў айцец Леонід Акаловіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. У наступным выпуску «Дому литератора» размова с автором продмовы до сборника Славомира Мрожика «Дом на мяжи» Вячеславом Ракицким, разваги критика Анатолия Сидоревича про книгу Алексея Карпюка «Развитание с иллюзиями» и гуторка с витебским перекладчиком Владимиром Попковичем и его новые переклады у авторским читанні. «Дом литератора» слухайте в нашем эфире позднее сегодня.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224.
Перед выходом программы у эфир мы отримали такие СМС-поведомления. Віншую з Международным днем родной мовы. Дякую за то, что вы несете яе у нашей хаты. Сестра, что живет в Омске, говорит, не верьте Путину, в Омске в магазинах пусто, продуктов нет. Я еще раз нагадаю номер для СМС-поведомления у 391-22-24, а зараз передача «Звонки на свободу». Выпуск подрихтовал Ягор Майорчик.
Слухачы працягваюць каментаваць візіт у Менск прадстаўнікоў розных еўрапейскіх структураў. 20 лютага Беларусь наведала дэлегацыя Еўрапарламенту. А раней вярхоўны прадстаўнік у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі еўразвязу Хаўьер Саляна, а таксама дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. СМС-паведамленне. Захад звар'яцеў. Крымінальную Беларусь лічыць дэмакратычнай вар'яцтва.
Зроблен перший крок поміж Євразвязом і офіційним Мінськом. Гэта ў дальнейшем будзе мець вялікае значэнне. Хаўьер Салана станоўча ацаніў сустрэчу з прэзідэнтам. У дальнейшем сустрэча ў Брюсселі, калі мае адбыцца, сустрэча будзе без пасрэднікаў. Але апазіцыя таксама павінна выказаць сваё меркаванне па тым ці іншым пытанні. І ў дальнейшем, каб былі станоўчыя вынікі, трэба, каб у склад урада ўваходзіла апазіцыя. Гэта дасць магчымасць многія пытанні вырашыць без праблем. Ларыса, горад Мінск.
Послуху коментар слухача, який говорит, а что нам даст та Европа? Ну, вы поглядите вокруг себе. Машины все европейские, сотовые телефоны все европейские, импортная гэта вся техника бытовая, вся европейская чи японская. Что нашего? Ну, я лечу себе патриотом, на мне только носки витебской фабрики Ким. А остальное все одеяние и обуток тоже европейское. А говорят, что нам Европа ничего не дает.
Наступное телефонование на тему белорусско-российской интеграции.
По инициативе России создаются вооруженные силы быстрого реагирования стран СНГ. Я считаю, что у Беларуси нет внешних врагов. Страна расположена в центре Европы. И место в Беларуси в Европейском Союзе. И нечего нас толкать в Азию. Этот договор будет давать право российским танкам гулять на просторах этих стран. Угроза существует внутренняя только для Беларуси. Это собственный президент. Песковский, город Гомель.
Традиційно у «Звонках на свободу» слухачі говорять про економічний кризис. СМС-повідомлення. Сестра, яка живе у Омску, говорить, не вірте Путіну. У Омску у крамах пусто. Харчов нема.
Наша Беларусь сейчас в кризисе. Не было бы этого кризиса, если бы наш Лукашенко немножко наблюдал бы за своими чиновниками. Ведь нигде никто ни о чем не глядит. Ни колхозов, ни совхозов. Все раскидывается, все разбурвается. Ни один наш чиновник, ни один не живет бедно. Они живут богато и смеются над народом о том, что они глупые работают на их. Вот и беда наша в том, что все состоится в несправедливости и нечестности.
У Беларуси основный тяжер экономичного кризиса полег на предприемстве. Але чому не проводяцца скарачэнні ці перагляд бюджэту на ўтрыманне адміністрацыі прэзідэнта, раздутых вертыкальных структураў, КДБ, міліцыі, ОМОНу, прэзідэнцкіх ахоўнікаў, кантралюючых органаў, БРСМ, палітолагаў, ідэолагаў і другіх дзяржаўных чыноўніцкіх структураў? Калі асноўная маса беларускага грамадства жыве на 400-500 тысяч беларускіх рублёў, дык чаму на такі заробак не зможа пражыць дзяржаўны чыноўнік? Чаму за бездарнае кіраванне эканомікай павінна разлічвацца будучае пакаленне беларусаў, пагашаючы многамільярдныя крэдыты Лукашэнкі? Чи маємо ми моральне право жити за їх кошт? Михайло Берёза.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной совязи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Гэта была перадача «Званкі на свободу». Яе вёў Ягор Маёрчык.
У ефіры «Свабода». У Менску 20.30 у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку да падзеяў, звязаных з Беларусю. Дэлегацыя Еўрапейскага парламенту, якая ўчора наведала Беларусь, выпусціла сёння заяву па выніках візіту, у якой гаворыцца, цытую, «Мы выказваем занепакоенасць тым, што, нягледзячы на нядаўнія пазітыўныя крокі, было заўважана, што правы чалавека ўсё яшчэ парушаюцца ў Беларусі і палітычна матываваны ціск на дэмакратычных актывістаў, незалежныя газеты і веруючых працягваецца». Конец цитаты. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. У Беларусі становішча беларускай мовы пагаршаецца, цяпер на ёй вучыцца ў 30 разоў меней першакласнікаў, чым у 94 годзе. Таварыства беларускай мовы праводзіць у гэты дзень першы этап агульнанацыянальнай дыктоўкі. У Менску ёй прынялі ўдзел паслы Швецыі і Украіны. У Гомелі затрымалі 7 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны прыйшлі да помніка Кірылу Тураўскаму, каб ускласці кветкі з нагоду міжнароднага дня роднай мовы. Усіх затрыманых адвезлі ў аддзяленне міліцыі цэнтральнага раёну ў Гомеля. Працягваем навіны сёння ў свеце. Паводле паведамлення МАГАТЭ, Іран істотна заніжае колькасць абагачанага ім урану і зараз паводле падлікаў агенцтва знаходзіцца якраз на той стадыі, калі перапрацаванага металу яму хопіць на стварэнне атамнай бомбы. Белы дом заяўляе, што США і іх саюзнікі не могуць больш адкладаць вырашэнне праблемы Ірану і яго праграмы ядерных узбраенняў. Пакістан паведаміў, што групоўка «Талібан» згадзілася на пастаяннае замірэнне ў даліне Сват. Аднак камандуючы баявымі падраздзяленнямі групоўкі Маўлана Фазлула заявіў, што не будзе браць на сябе ніякіх абавязацельстваў, пакуль не скончыцца тэрмін 10-дзённага замірэння. Гэта будзе ў сераду, і тады па выніках групоўка вырашыць свае далейшыя дзеянні. Учора міністр абароны США Роберт Гейтс паведаміў, што Вашынгтон не будзе супраць, калі і Афганістан заключыць замірэнне з талібамі па прыкладзе Пакістану. Спецыяльны прадстаўнік США ў рэгіёне Рычард Холбрук раней рэзка крытыкаваў такое замірэнне, называючы яго капітуляцыі. Міністр замежных справ Кітаю Янг Джічы паабяцаў дзяржсакратару ЗША Гіларі Клінтон, што яго ўрад будзе працягваць трымаць большасць сваіх валютных рэзерваў у амерыканскіх урадавых аблігацыях. Ірак ізноў адкрыў скандальна вядомую турму Абу Грейб на захадзе ад Багдаду. Камандаванне войскамі ЗША ў Афганістане пацвердзіла сёння, што за мінулы тыдзень у выніку паветраных удараў было забіта 13 цывільных жыхароў і толькі 3 ваяўнікі. Сенатар Джон Керрі, былы кандыдат у прэзідэнты ЗША, вядзе сёння перамовы ў Дамаску з сірыйскім прэзідэнтам Башарам Аль-Асадам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры «Тыдзень з Радыё Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат» і ў нашым радыёэфіры. Вялікі еўрапейскі дэсант у Беларусь, лінія Брусэля супраць лініі Сталіна. Тры дэманстрацыі ў Менску, дэманстрацыя любові, дэманстрацыя памяці і дэманстрацыя брутальнай сілы. А таксама прыватная бітва супраць метро і страйк наадварот па Магілёўску. Хто ахоўвае таварыства аховы помнікаў і хто знішчаў беларускае духавенства. Гэтыя тэмы ў перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і супрацоўнікі нашай службы Алег Груздзіловіч, Юрый Дракахруст, Ян Максімюк, Алена Ціхановіч і я, Сяргей Абламейка.
Заклік апазіцыі «Беларусь у Европу» на гэтым тыдні набыў люстраное выяўленне. Европа была ў Менску. На протягу одного тыдня у столицы Беларуси знаходилась делегация Парламентской ассамблеи Рады Европы. Был высшейший координатор внешней политики Евразвязу Хавьер Соляна и премьер-министр Латвии. Про выники и значение этих визитов крыху поздней, а зараз про то, что им попередничало. 14 и 16 лютого у Менску отбылися две акции оппозиции. Одна на День Святого Валентина, другая на традиционный День памяти, которые были брутально разогнаны уладами. Олег, вы працавали на этих акциях. Скажите, есть такий попрок бок их организаторов? Этой акции они провели специально, рыхтуючися вось до гэтых европейских визитов. Ваш погляд?
Не, я не згодны за таким попроком. День Валентина, это традиционная акция, она проводится уже, я памятаю, году 15. Фактично, завсёды молодь идёт по улицах Менска, раздае улетки, раздае клетки представникам амбассадов, выказывает свою любовь до европейских каштовностей. И эта акция миновито под такими лозунгами проходила. Иншая речь, что, безумовно, молодь этим разом скористалась политичную ситуацию. Вот это либерализация так званая. И молодый фронт устроил такой тест для державы. И еще речь, что такой тест мусил використовывать не только молодый фронт, а иншие организации. Все громадство, в принципе. Ну, прикладом, певная политическая партия и группа громадян могли подать заявку на регистрации газеты.
Олег, а как бы вы оценили деятельность правоохранных органов подчас этих разгонов? И она была больше брутальная, чем звычайно, или меньше брутальная?
Я думаю, что это была середина для опошних прикладно 2 годов. То есть яны робили все згодно с загадом, не допускать людей на проспект, але попередние яны не нападали. Потом, когда люди подошли, милиционеры увидели, что демонстранты них не испужались, что хотят протягивать свое шествие, тогда был выкрастан загад на разгон акции. Я стоял за этот час за спинами милиционеров и сдымал. Один из них спросил, кто это на меня? Другий сказал, может, наш. То есть они не шакали подвоху сбоку оппозиции, в принципе, и не были настроены брутально. А потом был разгон, как звичайно, он проводился вельми жорстко, и был загад людей разбросать в разные кутки, разбить эту колонну, что они и зарабили.
Юры, в политическом сенсе, чему улада не устремалась? Чему просто не дала отбыться всем эта акциям перед всеми этими визитами мирно, без уживания силы?
Ну, видите, я думаю, что причина тут в том, что авторитарные уладары больше всего боятся выглядать слабыми, выглядать слабаками. А тая либерализация, якую мы зараз назираем, при всей ее половинистости, навод уявности, с субъективного пункта гледжения самой улады, это все ж таки некая соступка. И тому весь час картить, показать, что лейца-то улада по-ранейшему трымая в руках. Что тычется вот этого воздействия на Запад, то я бы сказал так, что, по-першее, репрессии были все ж таки дозаванными. Ну, что свечит вот и расповед Олега, до чего можно, до речи, додать, что после акции не было арештов. Это, по-першее. А другое, белорусские улады зразумели, что Европа зараз, ну, уже не так пильно будет отсочивать кожное порушение правов человека. Докладней, не кожное порушение правов человека будет наупрост уплывать на ходу взаемных отношений.
Юрий и Олег, еще три прозвища, которые опошним часом, опошние 2 тыдні гучать у белорусской, так бы мовить, политично-правооборонной сферы, это прозвища волковыских предпринимальников Туховича, Лявонова и Осипенки, которые были арештованы спецназом Министерства внутренних справов, зараз тримаются под вартой, им предъявлено обвинувачение у тем, что они наумысно знищали майомость разных службовых особов, от яких они неколи потерпели. Позднее прошла информация по белорусским телебачению, что их знойдена зброя. Олег, вот с протестом супроть затримання в Волковыйской тройке выступила тройка ведомых политичных зневольных Беларуси. Ким, Пасюкевич, Казулин. Это политичный арешт?
И яны так лечить, я думаю, что на это маете не право так лечить. Коли поглядеть иншее пункт гледжання, звичайного, криминального, так, то тут есть шмат питанняў. По-перше, вот вы сами сказали, что их затримал спецназ милиции. Але обвинувачні, які ми вилучені, гэта і зброя, гэта і фактично замах на службових осіб, гэта тягне на тероризм. Я не бачу тут КДБ, чому не КДБ цим займається, чому не які інші спецслужби, а спецназ міліції. Гэта подказує, що то, магчыма, тут некі ёсць гульні поміж міліцією і КДБ, іншими структурами. Всім відомо, що є така боротьба, наприклад, що комітет держконтролю, департамент фінансових розслідувань на ножах з прокуратурою, чи там інші структури. Вагчима, ось арешт цих підприємників так само ніщо таке. Тобто це не чиста політика, це ще внутрішні розборки у владі.
Юрій, з вашого пункту гледження, політичне, ці менеджмент, ці це питання внутрішньої політики, ці знішньої, то, що відбувається з цією тройкою боковицької?
Я не виключаю, що тут така сумісь. Покуль цю справу справдається не тяжко і не виключено, що гэта магчыма вот тое, про што сказаў Олег, разборкі паміж рознымі сілавымі групоўкамі. Не выключана, дарэчы, што гэта разборкі некіх груповак у атачэнні Лукашэнкі з іншымі групоўкамі, якія, напрыклад, спрыяюць вось цяперашняму дыялогу афіцыйнага Мінску з Захадам. Так бы мовіць, спроба дыскрэдытаваць гэтую лінію, спроба стварыць для Еўропы карцінку, вот, маўляў, у Беларусі ізноў з'яўляецца палітвязні. Але я б хотел звернуть увагу на реакцию Захаду. Их не спешаются обвестить политвязнями. Захад глядить на то, як же развивается справа, что будет сказано, скажем, подчас следства, что будет сказано на суде. Я не выключаю, что с гэтыми зняволенными может отбыться то, что отбылося после 3 липеня шмат с якими политичными активистами, якие были затриманы, а потом вызволены.
У студии до нас с Юрем Дракохрустом долучился наш коллега Ян Максимюк. Великий европейский десант. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы, керовник внешней политики Евразвязу Хавьер Соляна и премьер-министр Латвии у Менску. Коллеги, на этом тыдне не Брюссель, а Менск претендовал на роль европейской столицы. Что отбылося? Чому керовник внешней политики Евразвязу Хавьер Соляна теперь приехал у Менск? Перемовы шли поспехово, ці не поспехово, але не шли у Брюсселе. Чому отбылся гэты визит? Ян.
Мне здаецца, што прыезд менавіта Саляны ў Мінск адбыўся па двух прычынах. Па-першае, гэта дыпламатычны этыкет, і па-другое, тут ёсць і псіхалагічны разлік. Хоць і Саляна называецца верховным кіраўніком у пытаннях палітыкі Еўразвязу, дык ён, аднак жа, не самы высокі чыноўнік у Брюсселі. І калі ўзяць пад увагу дыпламатычныя рангі, дык ён мае ранг нейкага міністра ці, скажа, віцэ-прэм'ера. І тут выглядае дыпламатычна вельмі карэктна, калі, скажам, ось такі міністр едзе да прэзідэнта, з якім яму выпаў клопат зладзіць нейкую справу. Дыпламатычна гэта нармальна. З другога боку, Саляна гэта самы высокі прадстаўнік Еўразвязу, які наведаў Мінск у часе кіравання прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Дык тут, я думаю, Саляна гэта дакладна таксама разумеў, і я думаю, ён, прыехаўшы якраз да Лукашэнкі, паказытаў ягонае самалюбства палітыка.
Вы гаворыце пра сімвалічнае, дыпламатычнае значэнне гэтага візіту. Юры, толькі што стала вядома, паводле інфармацыі Reuters, што быццам бы кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Саляна абмяркоўваў з кіраўніком Беларусі прэзідэнтам Лукашэнкам пытанне прызнання, непрызнання Асетыі. Мы не ведаем, не маем пацверджання гэтай інфармацыі ні з боку афіцыйных уладаў Беларусі, ні з боку Еўразвяза, спасылка на крыніцу проста ў Еўразвязі, ў чынавенства. Наколькі гэта магчыма? Наколькі гэта верагодна?
Калі гэта праўда, калі яны сапраўды пра гэта размаўлялі і адбыўся вот такі зліў, то ці ў іх там у Еўразвязі некі бардак пануе поўны, ці гэта, ну, што называецца, падстаўка. Подставка и европейской дипломатии, и Александра Лукашенки, бо про такие речи часом гандлюются, але про это не говорят вслых, бо в этой ситуации, ну, российцы будут просто в обурении, безумовно, и яны зробят все, как все-таки примусить Лукашенку, признать для того, как, по-перше, свое словолюбство задоволить, а по-другой, перекрыть ему шлях до этого партнерства. На мой погляд, это не нагадвае рускі піар.
Максима, адзіны, хто ў гэтым зацікаўлен, та Асетыя і Абхазія.
В такой сітуацыі, в такім зліве зацікаўлена Москва зараз.
Давайте вернемся да беларускага тлаетава візіта. Все ж такі ён адбыўся адразу пасля двух брутальных акцій улады супраць актывістаў апазіцыі. Чаму все ж такі Европа працягвае дыялог, быццам нічога не адбываецца?
Гэтыя падзеі ў Европе безумоўна заўважаюць. Але высновы і дзеянні ў адказ зараз робяцца іншыя, чым рабіліся раней. Пасля сустрэчы з Лукашэнкам Салану журналісты спыталі і наконт гэтых разгонаў, і наконт справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. І вось што адказаў верхоўны прадстаўнік Еўразвязу, я працытую. «Усё, што трэба было сказаць, было сказана. Усё, што трэба было пакрытыкаваць, з майго боку было пакрытыкавана. І пасля ўсяго гэтага вынік для мяне быў канструктыўным. Іншымі словамі, ніхто не лічыць, што ў Беларусі ўжо там буяе дэмакратыя. Але гэта не адзіны крытэр, паводле якога вызначаюцца двухбаковыя стасункі. Праблемы браку свабоды, праблемы парушэння правоў чалавека узнімаюцца, але узнімаюцца ў прамым дыалогу, а не ў нейкіх гучных заявах, якія па шчырасці раней вялікага плёнута не давалі.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – візыт у Беларусь Хавіера Саляны і зменлівы твар лібералізацыі па-беларуску. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. У сучаснай Беларусі становішча беларускай мовы пагаршаецца. Цяпер на ёй вучыцца ў 30 разоў меней першакласнікаў, чым у 94 годзе. Таварыства беларускай мовы праводзіць першы этап другой агульнанацыянальнай дыктоўкі. Узяць удзел у яе напісанні ў менскі офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны. Гомельскі гарвыканкам мае намер правесці збор звестак пра дзейнасць міністаркі БНР Палуты Бадуновай і разгледзець пытанне перайменавання ў яе гонар вуліцы. Наступствы сусветнага фінансавага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Беларусі. На шэрагу заводаў скарочаны працоўны дзень, пачасціліся затрымкі з выплатай заробкам. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – візыт у Беларусь Хавіера Саляны і зменлівы твар лібералізацыі па-беларуску. Перадачу вядзе Александр Лукашук.
Давайте больш падрабязна якраз вернемся вось да гэтага пытання даверу. Ян, напярэдадні візіту Саляны мы на нашым сайце свабода.орг папрасілі нашых чытачоў, наведнікаў сайту паведаміць, што бы яны хацелі сказаць Саляну, нейкі мэсэдж. І вось я бы сказаў, што 90% таго, што там было, это быў заклік «не верце». Не верце таму, што скажа Лукашэнка. Наведнікі сайту таксама вядомыя палітычныя фігуры ў Беларусі, такія як Казулін, Парсюкевіч, Кім, у сваім лісце таксама пішуць: супрацоўніцтва з гэтым рэжымам не толькі амаральнае, але і небяспечнае. Еўрапейскі бізнес і афіцыйны Брусель павінны памятаць, што гульня з чалавекам без прынцыпаў заўсёды ідзе па ягоных правілах. Ян, Еўропа разумее, з кім яна мае справу, калі пасылае свае дэлегацыі?
Дакладна так. Пасылаючы сваю дэлегацыю ў Мінск, Еўропа дакладна ведала цану запэўніваннем Лукашэнкі ў шчырасць і, па-мойму, не была зацікаўлена, як вывучаць гэтае пытанне глыбей. А была зацікаўлена перш за ўсё ў тым, ці Лукашэнка бачыць свой інтарэс у зацікаўленасці Еўропы ягонай асобай. Вельмі прагматычна і цвяроза ацаніў гэтыя візіты ў Мінск, не толькі Саляны, але таксама візіт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, адзін з наведнікаў нашага сайту, і мне хацелася б зацытаваць кавалак з гэтага каментару. Пытанні застаюцца, але мне куды больш прыемна бачыць тут Саляну і іншых дзеячаў развязу, чым Пуціна і яго хэўру. Так ці інакш, але пэўны рух ідзе. Галоўнае – незалежнасць краіны і яе не міфічная, а сапраўдная годнасць. Тут нам усім трэба працаваць, а ад высвятлення, хто больш беларус на Беларусі ці прыхільнік Расіі, ўжо стаміліся. Ось, па-моему, гэта даволі прагматычны падыход да таго, што адбылося ў апошнія дні ў Мінску.
Александр, я бы хацеў дадаць, што мы часам засяроджваем нашу ўвагу толькі на Беларусі, не гледзячы ўвогуле на агульны міжнародны кантэкст, якія інтарэсы ёсць у самога Захаду. Вось я нагадаю, што на гэтым тыдні, якраз, дарэчы, у гадавіну прыгожай тюльпанавай рэвалюцыі ў Кіргістане, Кіргістан прыняў рашэнне пра закрыццё амерыканскай базы ў Манасе, што наносіць вельмі моцны ўдар па ўсёй аперацыі ў Афганістане, якую я прыгадаю, вядуць не толькі амерыканцы, но і вядзе НАТО. І в цій ситуації, скажімо, генерал Петреус, який керує, ну, фактично двома груповками, і афганською, і іракською, веде перемови з господаром Каримовим, президентом Узбекистану, про те, як все ж таки зробити коридор, як все ж таки підтримувати гэтую військову груповку в Афганістані. У порівнянні з господаром Каримовим Олександр Лукашенко вугулі світач демократії, але от доводиться вести розмови із Каримовим.
Ви говорите зараз про так званий структурований діалог, коли паралельно відбуваються перемови по різних інтересах, скажімо, по військових, по економічних, по політичних, по гуманітарних. І вони не завжди зв'язані поміж собою. Вони розвиваються по своїх власних законах і переслідують свої власні інтереси.
Ну да, ми забуваємо, що НАТО веде війну. Це перше. І друге, що НАТО і ввогулі весь світ знаходяться у глибокому економічному кризисі.
А вертаючись до ситуації в Білорусі, то нам треба мати на увазі, що Євразіяз до таких кроків підганяє термін. Бо в наступні місяці Євразіязу треба прийняти рішення, що робити з припиненими санкціями візовими супроць білоруських чиновників і у тим ліку Лукашенки. І друге, ще важніше питання, що робити з Білоруссю як такою? Це значить тягнути її за вуші во Всходнє партнерство чи махнути рукою?
Якраз до вас може бути саме головне питання. Виніки цього тижня, виніки цих візитів, як вони повпливають на ці відкази? Що би ви, в чому ви бачите виніки їх, Юри?
Я б сказав, що відказ уже даденный.
Уже даденный відказ?
Я б сказав, да. Ведаєте, є просто певний дипломатичний етикет. Коли б гетеє питання були під питанням, пробачте за каламбур, то есть, коли было еще невядомо, ці запросять Лукашенку, ці не запросять, ці отримає Беларусь запрошення у Ва-Усходнее партнерство, так би мовити, без дужек, Салана би просто не приїхав. А раз он приїхав, это значит, що питання уже на сам реч, ну, скажем так, by default, по змовчанні, я не
вирішила. Ви згодні з цим відказом?
Для мене це найважніше, що, поскольку, скажем, про сам зміст перемови ми нічого фактично не ведаємо. Ми говорили про сетю чи ні, але важний тон. Важно те, що ось Юра цитував, що сказав, винік розмови для мене конструктивний. Таких слов не кидається не ветер. Видать, було виразно, що і для одного, і для другого боку вельми важно каб домовиться, каб знайти компроміс.
Лукашенко сказав, що у цьому діалогу з Європою не буде уділу опозиції. Ён гэта ягоне пожаданне справдзіцца ці не?
Я думаю, справдзіцца. Для опозиції зрабілі некі такі пернік, сказалі, што вось запросяць опозицію разам з парламентарамі у Раду Европы. Я думаю, на большае не пойдуць. Усё ж такі тут, пралічыўшы усе гэтыя хады, Евразіяз дайшоў да высновы, што важней. Ці падтрымаць, скажам, діалог з апозицією, ці паспрабаваць далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Я думаю, адказ ясны.
Якія ще падзеі, імёны, навіны тыдня прыцягнулі увагу вядучых жывога ефіру «Свабоды»? У студыі Алена Ціхановіч, Сергія Бламейка. Алена, ваші галоўныя падзеі тыдня.
Я б выбрала дзве падзеі. Перша – гэта драўляны стары дом, які згарэў у Мінску, якога больш няма. Ну, а другая падзея – гэта страйк, які не адбыўся ў Магілёве. Гэта падзея ілюструе тое, чаму ў Беларусі быццам бы няма крызісу.
Сергей, і ваші падзеі, на што вы звернулі ўвагу?
Я зверну на падзеі гуманітарнага характару, культурнага. На выхад даведніка Леаніда Маракова аб рэпрэсаваных каталіцкіх святарах Беларусі і на вулічны брыфінг старшыні таварыства аховы помнікаў Антона Астаповіча.
Вельмі цікава. Алена, давайте пачнем з вас. Згарэў драўляны дом. Чаму гэта ўвага? Відаць, у Беларусі гараць там десяткі драўляных дамоў за тыдзень.
Гэты дом павінен былі знесці, таму што ён перашкаджаў будаўніцтву метро ў Мінску. Але гаспадар, паколькі ён быў нязгодны з той кампенсацыяй, якому давалі за дом і ўчастак, і адмаўляўся перасяліцца з гэтага дома.
Ну, таксама звычайная гісторыя.
Звычайная гісторыя, але то, як гэта адбывалася, тыя карцінкі стаяць перад вачыма, што чалавек запаліў печы, кідае туды некія гумовыя рэчы, каб ішоў чорны дым, каб людзі прыйшлі выказаць ім салідарнасць. Міліцыя яго выцягвае, тварам у снег, кайданкі яму на рукі надзяваюць, валакуць з дома. Потым пад'язджае бульдозер і бурыць гэты дом, у якім яшчэ цёплая печа, да якой не адрэзалі яшчэ электраправады, і дом загараецца і згарае. Вот эту драму я б я пісала, ведаць, это новая драма са старой назвай «Раскіданае гняздо».
Скажыце мне, вот в европейском контексте, хіба в Чехии не так само робили бы, коли будуется дорога и людей треба, ну, отселить за этой дорогой?
Это важная проблема, сапраўды, наколькі вы той уласнік нейкай тэрыторыі, нейкай зямлі, ці нейкага дому, наколькі высока ён цэніць сваю маёмасць. Я хачу расказаць адну гісторыю, якая звязана з чэшскай фермершай, яна завецца Людміла Гавранкава, і сталася так, што яе поле, на якім яна гаспадарыць, там кукурузу вырошчвае, пшаніцу, яно проста перашкаджала будаўніцтву запланаванай дарогі ад Прагі на Градзец-Кралава. 10 гектараў поля. І дзяржава самыя розныя кампенсацыі прапановала, дашло да таго, што на ўрадавым узроўні ёй прапанавалі, я называю суму, за 10 гектараў поля ёй прапанавалі 45 мільёнаў крон. Это 2 мільёны даляраў.
І што, ўзяла? Ну, бліскучая прапанова?
Жанчына не ўзяла. Эта жанчына не ўзяла, яна сказала, што яна фермерка, да мозгу касці, яна хоча гаспадарыць, яна хоча гаспадарыць далей, яна не проста пражываць гэтыя грошы, яна не ўзяла, і ёй што прапанавалі? Ёй прапанавалі 250 гектараў поля. Я хачу сказаць, што ў дзяржавы, калі яна паважае чалавека, паважае правы ўласніка, заўсёды ёсць варыянты. Калі не грошы, то жыллёвыя метры. Калі не жыллёвыя метры, то ўчастак, то тэрыторыя. Тое самае магло адбыцца і ў Менску.
Сергей, у якасці падзеі, якая прыцягнула вашу ўвагу, вы назвалі выхад кнігі пра лёс рэпрэсаваных прадстаўнікоў каталіцкага духавенства ў Беларусі.
Я назваў гэтую падзею з двух прычынаў. Па-першае, вартая ўвагі і павагі і шанавання ўсялякага гераічная дзейнасць Леаніда Маракова. Ён адзін выдаў ўжо паўтара дзясятка кніг, у тым ліку некалькі энцыклапедый пра рэпрэсаваных беларускіх пісьменнікаў, грамадскіх дзеячаў, пра праваслаўных святароў. Гэта вельмі важна. А па-другое, сітуацыя неасталінізму, якая сёння існуе ў Беларусі. Мы ведаем, што калі прэзідэнт ідзе з ветэранамі на дэманстрацыі, то побач партрэты Сталіна, перапісаныя падручнікі гісторыі, існуе лінія Сталіна. І вось якраз на гэтым тыдні ў Камбоджы пачаўся суд на адным з чырвоных кмераў. Ён кіраваў турмой, дзе было забіта 15 тысяч чалавек. У Курапатах, дзе было забіта значна болей людзей. Пакуль што народны мемарыял у Камбоджы ў гэтай турме. Праз 30 гадоў пасля таго, як скончыліся тыя забойствы, там ужо дзяржаўны музей. У Курапатах забойствы скончыліся 70 гадоў назад. І музея ніякага няма. Плюс міністэрства недавно адмовілася дамагацца ўключэння Курапатаў у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. А вось у суседняй Польшчы канцлягер Асвенцім уключаны ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Дык вось дзейнасць такіх людзей, як Маракоў, і выданне такіх кніжак даюць надзею, што калі-небудзь беларускае грамадства ўсё ж прызнае злачынствы сталінізму.
Алена, в якасці другой падзеі, якая прыцягнула вашу ўвагу, як вядучую жывога эфіра, вы назвалі страйк ці антыстрайк у Магілеве.
Так, гэта сітуацыя на Магілёўскім заводзе штучнага валакна. Як кажуць, што гэта завод якраз з тых горшых, там 50% упала вытворчасць у параўнанні з мінулым годам. Што там адбывалася? Як паўсюль адміністрацыя прапануе, скажам, скараціць працоўны тыдзень або накіраваць людзей у вымушаны адпачынак. Дык вось там адзін цэх прадзільшчыкаў узбунтаваўся, кажуць, мы ні за што не пойдзем у вымушаны адпачынак, мы будзем працаваць.
Ім кажуць, бясплатна?
Не, буду працаваць за грошы, ясна, але кажуць, што паглядзіце, у нас жа склады перапоўнены, як вы будзеце працаваць. І тады некаму, відаць, з тых рабочых прыйшла, я не ведаю, каму прыйшла такая думка ў галаву, пашлі паглядзелі, там яны плёнку выпускаюць. Вось. А вось плёнка 2004 года.
Якая ідзе, да?
2004 года, яна ж ужо не годная, яна ж ужо лопне. Тады бяруць эту плёнку 2004 года, рэжуць яе на гранулят, зноў закідаюць у машыны і робяць новую плёнку.
Вось і вечная вытворчасць, да? Самі робім, потым самі ламаем і зноў з гэтага ж робім новае.
Не, але просто гэта такое тлумачэнне, таму што людзі не разумеюць, як крызісу няма. Вось, няма крызісу,
ёсць. Ой, яй, крызісу няма, і вытворчасць працягваецца. Сергей, вы назвалі нешта такое нечаканае, вулічны брыфінг? У якасці
брыфінг у сераду Антон Астаповіч, старшыня таварыства аховы помнікаў, правёў на вуліцы брыфінг для журналістаў. Ён звярнуўся да беларускай грамадскасці з просьбай уратаваць архіў таварыства. Справа ў тым, што ў савецкі час на грошы гэтага таварыства было адрэстаўравана ўсё траецкае прадмесце. У наш час таварыства займала ўсяго тры пакойчыкі ў адным з дамоў. Яно было ўласнікам гэтага. У 2004 годзе іх перавялі ў арэндатары, пасля заламілі 15 еўра за квадратны метр і ў канцы мінулага года выкінулі. А вось цяпер і пагражаюць выкінуць на сметнік архіў. Дык маю ўвагу прыцягнуў кантраст. Нават у суседняй Расеі, дзе таксама з помнікамі не ўсё добра. Там так само чиновники беруться реставрувати двохповерховий домок і у виніку отримується 15-поверховий хмарочос. Там такого хапає. Але у п'ятницю на гэтым тидні державний телеканал Росії «Вести» отдав годину ефіру на прес-конференцію і презентацію нового руху «Надзор», який утворений, моцний громадський рух, який буде бороніць помніки і назирати за їх реставрації. У їх є навіть мобільні групи, які у протягу дня будуть переміщатися по Москві і спиняти будівництво у випадку потреби, коли нечто порушається. А у Білорусі вуличний брифінг для журналістів. Нема місця. Викидають з помешкання, вже викинули поважну, амаль 50-годову організацію.
Ви слухали передачу «Тидень з Радіо Свобода». У ній удільничали директор Білоруської служби Олександр Лукашук і супрацовники нашої служби Олег Груздзілович, Юрій Дракохруст, Ян Максимюк, Олена Тиханович і я, Сергій Абламійко. Глядіть новий тидень з Радіо Свобода у суботу у 18.10 на телеканалі «Білсат». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.